Elämänkoulussa tänä iltana vieraana on Petri Välimäki. Petri Välimäen kanssahan me on tehty monia ohjelmia tässä vuosien aikana. Enpä ole edes laskenut kuinka monta. Tervetuloa, Petri Välimäki.
Kiitos.
Mä aiomme tänä iltana puhua sellaisesta aiheesta kuin masennus ja masennuksesta ylipääsemisestä. Petri Välimäki, olet kirjoittanut kirjan Masennuksesta voi toipua. Suuntaviittoja haavoittuneen tunne-elämän tervehtymiseen. Tämä kirja on ilmestynyt aika äskettäin.
Kyllä, se on ihan tämän vuoden puolella julkaistu kirja.
Sinä sitä vaan aina jaksat kirjoittaa näistä raskasta asioista. Eikö ole raskasta kirjoittaa raskasta asioista?
Kieltämättä ne aiheet on joskus semmoisia, että tavallaan ne edellyttääkin niin kuin tiettyä omakohtaisuutta. Että niistä voi puhua, niin täytyy olla jotain kosketuskohtia siihen ja sillä tavalla kokenut sitä itsekin ja sitten nähnyt aika lailla läheltä, edelleenkin koko aika hyvin lähellä ihmisiä, joilla on todella raskasta ja vaikeaa, niin eihän se mukavalta tunnu, mutta sitten toinen puoli sitä asiaa on kyllä se, että aina jos voi pikkusenkin auttaa ja löytää semmoisia näkökulmia, jotka voi auttaa, niin se on kyllä sitten hyvin palkitsevaa.
Tämä ainakin on toivon näkökulma, tämä otsikko Masennuksesta voi toipua. Tässä on toivoa. Monestihan varmasti masentunut ihminen, kun se masennus on pahimmillaan, niin kyllä siinä voi tulla semmoinen epätoivoinen olo, että tämä ei ikinä lopu. Tämä on jatkuvaa.
Joo, siinä nimellä on tavallaan niin kuin sanoisiko neljänlaista taustaa, minkä tähden tämmöinen nimi. Ensinnäkin se, että mä oon kokenut sen. Eli mä oon kokenut elämässäni hyvin syvän masennuksen ja niin syvän, että tavallaan niin kuin sen masennuksen keskellä ja niiden, sanoisiko hädän vuosien keskellä, niin ei olisi oikein millään voinut jotenkin arvata tai ymmärtää tai tiedostaa sitä, että joskus saa vielä elää niinkin hyvää aikaa ja elämää kuin mitä sitten myöhemmin on saanut kokea. Mutta sillä lailla on kuitenkin oikeasti tapahtunut. Eli on nähnyt sen, että vaikka sillä hetkellä voi tuntua todella, todella raskaalta ja rankalta ja mahdottomalta, niin vielä voi tulla aika, jolloin on ihan toisenmoista. Eli kokenut sen, että syvästäkin masennuksesta todella voi toipua. Ja no sitten toinen asia, mikä liittyy tuohon nimeen, on se, että masennuksella useimmiten kuitenkin on sillä tavalla aika hyvä ennuste, että jos ihminen saa oikeansuuntaista apua ja hän tulee niin kuin yksilönä kohdatuksi ja hän antaa myös itse itselleen aikaa, niin se on sittenkin aika hyvä ennuste, että vielä niitä parempia päiviä tosiaankin tulee. Ja sitten kaikkein perimmäinen ankkuri on se, että Raamattu, Jumalan sana sanoo, että Jumala on lähellä sitä, jolla on murtunut mieli ja särkynyt sydän. Ja hän ei hylkää sitä ihmistä. Eli meillä on vapahtajassa semmoinen todellinen turva, että hän todellakin välittää. Ja siinä on paljon hyviä perusteita sille, että vaikka sillä hetkellä ei tunnu siltä, niin masennuksesta tosiaankin voi toipua.
Onko suomalaiset, jos kansainvälisesti ajatellaan, niin onko suomalaiset masentuneempia kuin muut?
No kyllä Suomessa on aika paljon masennusta ja kyllä on semmoisia tilastolukuja, jotka viittaa siihen, että se on aika ominaista. Se, myöskin semmoinen tietty, niin kuin, miten sanoisi, tietyt kielteiset ajattelutaipumukset, ne näyttää olevan vähän korostuneita suomalaisille kansana. Ja kyllähän sekin kertoo siitä, että nyt tällä hetkellä niin, että vuonna 2010 434 000 suomalaista sai Kelalta korvausta masennuslääkkeistä. Siis 434 000. Se on ihan hirveä määrä. Se on yleisin työkyvyttömyyseläkkeiden syy. Masennus, se on myöskin yleisin erikoissairaanhoidon käyntien syy. Niin kyllä tämä Suomessa aikamoinen kansansairaus tällä hetkellä on.
Masennuksessa on varmasti eri asteita, että että jokainen varmasti jossakin vaiheessa elämässään tuntee sellaisia pieniä hetkiä, joissa on niin kuin vähän masentunut, joka ei välttämättä tarvitse sitä merkitä, että olisi niin kuin ihan sairastunut masennukseen. Ajattelisin esimerkiksi silloista, että kun tekee jotain luovaa työtä, niin siihen usein liittyy vähän sellaista masennuksen kaltaista, myöskin niin kuin tietynlaista väsähtämistä tai sitten sen luomisen, kun sitä luo sitä uutta, niin siihen liittyy jotakin tällaista.
Kyllä semmoinen tietty herkkä persoonallisuus, joka on toisaalta usein hyvin kaunis ja hyvin arvokas ja hieno asia, niin saattaa sitten olla myöskin altis kokemaan hyvin vaikeita hetkiä. Ja se on ihan totta. Myöskin masennuksella on paljon semmoista, niin kuin, semmoisella terveellä ja luonnollisella masennuksella, niin kuin, tavallaan se on niin kuin todellisuuteen tulon työkalu, että meidän elämään kuuluu luopumista ja vaikeita asioita ja elämä on täynnä tavallaan kasvuhaasteita ja luopumista jostain aikaisemmasta, jotta voitaisiin ikään kuin astua uuteen. Ja niissä tilanteissa sillä masennuksella on jopa sellainen myönteinen tärkeä tehtävä, samaten kuin esimerkiksi surussa. Se suru on semmoista hyvin tervettä ja tärkeää, vaikkakin kipeätä, joka on niin kuin mielenterveyden voimavara. Mutta sitten semmoista, että on niin kuin erotettava sitten toisaalta tämmöinen niin kuin masentunut mieliala semmoisena tunnetilana, joka tulee, puhutaan reaktiivisesta masennuksesta, joka siis tarkoittaa sitä, että se on reaktio johonkin tapahtuneeseen vaikeaan asiaan. Ja silloin, kun meille tapahtuu jotain vaikeaa, niin meidän mieliala laskee ja meille tuntuu pahalta. Joku sanoo pahasti, me epäonnistumme, me sairastumme, menetämme työn, tai tulee joku mikä tahansa sellainen isku, niin se tuntuu pahalta. Ja se on joka ikisen ihmisen niin kuin luonnolliseen elämän reagointiin kuuluva asia. Semmoinen masennus, harmillista kyllä, mutta se kuuluu kerta kaikkiaan elämään. Ja samaten nämä kasvuhaasteet ja senkin tyyppiset asiat, niin ne vaan kuuluu elämään. Mutta sitten varsinainen masennussairaus on kyllä aika eri asia. Ja kun sanotaan, että tälle terveelle masennukselle on niin kuin ominaista se, että sitten kun tapahtuu hyviä asioita ja onnistumme ja koemme jotain hienoja niin kuin ravitsevia asioita, niin mieliala nousee. Eli terveessä tilanteessa on aikoja, jolloin mieliala laskee, aikoja, jolloin mieliala nousee, ja ne reagoivat siihen, mitä ihminen kokee elämässä. Ja sitten masennussairaudessa voi olla niin, että tuntuu aina vaan hirmuisen pahalta. Oikeastaan ei kovin paljon riipu siitä, mitä tapahtuu. Kuitenkin tuntuu pahalta. Ja silloin voidaan niin kuin nähdä, että nyt on kysymyksessä vähän erilainen tilanne. Nyt on kysymys masennussairaus ja siinä ihminen tarvii niin kuin toisenlaista apua myöskin sit usein.
Niin, että vaikka saisi lottovoitoja, vaikka saisi mitään, niin mikään ei tee onnelliseksi, niin. Jos on todella sairastaa masennusta.
Niin vähän kärjistäen, mutta usein juuri näin. Joo.
Muistan nimittäin, että eräs henkilö, josta oli nyt ohjelmakin hiljattain tässä elämäkoulussa, hänen elämästään, tosin hän on kuollut, hän päätti itse elämänsä ja hän oli niin kuin sanonut, että mikään ei tee häntä, vaikka hän saisi lottovoiton, niin hän ei tule onnelliseksi.
Ja kyllä silloin on tosi vakava masennussairaus.
Et siinä mielessä voidaan ajatella, että masennus on todella vakava asia. Ja siihen pitäisi suhtautua läheistinkin vakavasti, koska se voi johtaa myöskin siihen, että ihminen ei jaksa ja tämmöisiin vakaviin seurauksiin.
Kyllä. Tämmöisessä tautiluokituksessa masennusta luokitellaan, puhutaan lievästä masennuksesta tai sitten keskivaikeasta, vaikeasta ja sitten vielä erikseen psykoottisista, psykoottisiin oireisiin liittyvästä masennuksesta. Ja sitten on vielä bipolaarisesta eli kaksisuuntaisesta, ennen puhuttiin maanis-depressiivisestä sairaudesta. Ja voidaan niin kuin, on hyvin monenlaisia erilaisia masennustiloja ja ehkä se varsinainen pointti onkin se just, että kun on 10 ihmistä, jotka käyttää kaikki sanaa masennus ja ilmaisemaan omaa kokemusta, on yksi sana. Mutta tosiasiallisesti siinä on 10 erilaista taustaa. Siinä on 10 erilaista syytä. Ja ihan sama juttu, kun tavataan 100 ihmistä, jotka kaikki kokee masennusta, niin tarkemmin ottaen siinä on 100 erilaista syytä. Ja vaikka se kuulostaa niin kuin samalta, niin se, että me oikeasti pystyisimme auttamaan tätä ihmistä, niin ainoa mahdollisuus on kuunnella häntä niin kuin paljon syvemmälle kuin pelkästään tämä ilmaisu, että on masennus. Eli oppia ymmärtämään, että mitä just tämä ihminen kokee ja mistä se hänen kohdallaan johtuu ja minkälaista apua hän tarvii. Eli mä kuulen aika paljon, kun mä tapaan työssäni ja elämässä muutenkin on tavannut aika paljon myös erilaisia asiantuntijoita, niin ja huomaa, että ihmisillä on niin kuin taipumus hyvin vahvasti ottaa jo se itselle läheinen tapa, että tämä on se oikea tapa. Ja sitten sillä tavalla niin kuin aika vahvasti ikään kuin pyrkii kohtelemaan kaikkia. Mut rakkaus ei sano, että kuule mun muoti on tämmöinen, että näin nyt mennään, vaan rakkaus kuuntelee, että mistä tämän ihmisen kohdalla on kysymys. Ja sitten ikään kuin siitä käsin lähdetään tukemaan ja auttamaan häntä. Ja mun mielestä se ero on kyllä erittäin suuri monessa kohdassa, että millä tavalla erilaisissa tilanteissa olevat ihmiset voi saada apua.
Yksi semmoinen tilanne, jossa sitä masennusta voi olla ihan vakavassa määrin, on raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen oikeastaan. Mm-hmm. Synnytyksen jälkeinen masennus, joka saattaa olla hyvinkin yleistä. Mm-hmm. Oletko minkä verran, Petri Välimäki, perehtynyt tähän aiheeseen?
No, en ole mikään juuri sen asian spesialisti, mutta toki olen jonkun verran kohdannut sitä. Ja sanotaan, että siis noin 15% synnyttäneistä äideistä kokee tämmöistä raskauden jälkeistä masennusta. Voisi sanoa näin, että siinä on aika iso osuus kyllä varmasti ihan semmoisilla fysiologisilla, biokemiallisilla, hormonaalisillakin tekijöillä tuossa hyvin äärimmäisen herkässä tilanteessa ja vaiheessa. Ja se on siinä mielessä oikeastaan lohdullinenkin asia, että se on usein, se puoli asiasta on usein niin kuin aika lyhytkestoinen. Eli siinä on aika hyvä ennuste, että se ei kestä hirmuisen kauan, mutta sitten siinä on kyllä toinen puoli siinä asiassa myöskin, mikä on sitten kyllä isompi haaste, varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla, ja kyllä voi olla myöhemminkin, nimittäin se ihan se vanhemmaksi kasvamisen haaste. Ja se on sitten myöskin, isä usein on, jos isä on siinä, mikä olisi valtavan toivottavaa kyllä, jos siinä on isä vieressä, niin isä on saman haasteen edessä kasvaa isäksi. Ja se on tämmöinen kehityksellinen kasvuhaaste nimenomaan, joka sekin aiheuttaa siis masennusta, että kun tämmöisissä tilanteissa on niin kuin aina se puoli, että joutuu luopumaan jostain. Sä esimerkiksi just tässä tilanteessa, niin siinä ihminen ei ikinä enää ole siinä samassa tilanteessa kuin aikaisemmin, että on ikään kuin huoleton ihminen, joka ei tarvitse kauheita vastuuta muista kantaa, vaan joka elää enemmän itseänsä varten ja ainakin joillakin tavoilla. Vaan nyt on 24 tuntia vuorokaudessa kiinni toisessa ihmisessä ja ihan täysin ihan valtavan suuressa vastuussa hänestä. Ja kaikki tapahtuu ikään kuin hänen ehdoillaan. Ja kyllä jotkut äidit on kuvannut sitä, että hirvettävä havainto, että 20 vuoden vankila. Silloin varsinkin, jos sitä toista osapuolta, joka jakaisi sen vastuun. Ja oikein niin kuin jos sanotaan, että jos isä ymmärtää tehtävänsä isänä, niin se tarkoittaa sitä, että jo silloin kun äiti alkaa odottamaan, niin jo silloin hän ikään kuin sillä omalla innollaan, sillä omalla ilollaan siitä tulevasta lapsesta, hän ikään kuin varmistaa äitille sitä tavallaan selostaa, että sä et ole yksin tässä, vaan tämä on meidän yhteinen iso ja hieno asia. Ja silloin äiti voi turvallisesti kasvaa siihen omaan äitiyteensä. Ja sitten kun lapsi syntyy, niin se yhteinen jakaminen ja vastuunottaminen jatkuu. Mutta jos tämmöistä tilannetta ei ole, vaan siinä tilanteessa on vielä kaiken lisäksi aika yksin, tai sitten se isä ei ole kyennyt sitoutumaan tehtäväänsä. Se on valtava herkkä tilanne kyllä. Siinä on
jotenkin, että sitä ei itse asiassa pysty ehkä selittämäänkään sillä tavalla, että kun mä ajattelen, että mä tiedän kuitenkin, että voi olla hirveän onnellinen siitä, että on tullut äidiksi ja on onnellinen sitä lapsesta, mutta semmoinen selittämätön suru ja semmoinen, että onko se sellaista väsymystä tai mikä kaikki siihen niin kuin voi johtaa, että vaikka kaikki näyttäisi niin kuin hyvin ja on tukea ja on niin, mutta että se on joku, mihin se sitten ikinä liittyykin. Niin.
Tämä sisäinen ristiriita ja sitten siinä on vielä usein, että tavallaan semmoinen, itselläkin on semmoinen, että nyt mun kuuluisi olla onnellisempi kuin koskaan. Ja mun kuuluisi olla, koska mä oon saanut tämän ihanan lapsen. Mutta siitä huolimatta on se selittämätön tunne, joka on jotain ihan muuta. Ja sitten hirveän usein jää vielä sen lisäksi niin kuin kauhean yksin, koska sitä kokee, että sitä ei voi edes kertoa eikä ilmaista kelleen. Niin siinä on vielä, se tekee sitä vielä ahdistavamman siitä tilanteesta. Ja senkin tähden niiden läheisten, jotka niin kuin ymmärtää sitä vähänkään, niin pitäisi antaa tilaa sille, että toinen voi niin kuin aidosti kertoa ja voi jakaa sitä tilannetta, että ei tarvitse yksin kokea sitä kauheita syyllisyyttä vaan.
Niin ja siinähän saattaa olla sekin asia, mitä helposti, en tiedä ajatteleeko joku äiti näin, mutta ajattelisin itse, että se voi helposti tulla se, että en minä voi sanoa, että mä oon masentunut ja mä oon, kun mun pitäisi iloita, että kaikki odottaa, että no mä oon iloinen ja mun pitää olla nyt, sähän on hyvänä aika, oot saanut terveen lapsen ja mikä se, että helposti tulee myös sellaista, että sen takia on vaikea niin kuin ilmaista sitä, että mä en ole onnellinen.
Niin se on juuri näin, siinä tavallaan joku semmoinen, joka niin kuin yhtään millään lailla syyllistämättä ymmärtää kumminkin sitä tilannetta, että tämä on niin kuin tämmöinen, tämä ihminen ei ole millään tavalla huono tai syyllinen tai hän ei ole itse valinnut sitä tunnetilaa, mitä hän nyt kokee, joka asettuu niin kuin rakastavasti vierelle tukemaan häntä. Ne antaa ehkä tilaa sille, että hän pystyykin kertoa siitä vaikeasta tunteesta eikä koe mitään niin kuin syyllistämistä, vaan kokee jonkun, joka kantaa hänen kanssaan sitä yhdessä sitä tilannetta. Se voi olla tosi iso apu.